Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-aprel, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvada O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qo'shinlari Tojikistonda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Eron sudi AQSh foydasiga josuslikda ayblangan amerikalik jurnalist Roxana Sobirini 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. $120,000 O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi ishtirokchilarini taqdirladi. Bu siylovga munosabatlar.
70 yaqin vatan urushi g'oliblari qolgan. Ko'mib o'lib ketdi veteranlar, bitta yarimi qolgan.
Obodonchilikmi yoki vayronchilik? O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining obodonlashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi.
Sirradali malikasi bilan keladi, bundizir bilan. Yo'q, u keldi, tamam bo'ldi, boshla. Ol. To'xtab tur, buzib olaman deb beshingni ko'ndiran qolsa beshingdan ol deb sirtlashib ketyapti.
O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva bilan suhbatni chodir xayolda tinglaysiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngida ozodlikning chodir xayoli bo'lgan chodir xayoli sizning e'tiboringizga havola etiladi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi Moskva militsiyasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, bir guruh o'smirlar o'zbekistonlik farroshga hujum qilib, uni do'pposlaganlar. Hujumchilardan biri O'zbekiston fuqarosiga pichoq bilan hamla qilgan. O'zbekistonlik farrosh voqea joyida halok bo'lgan, hujum qilgan o'smirlar esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Moskva militsiyasi mazkur holat yuzasidan qidiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qo'shinlari Tojikistonda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlarining 1000dan ziyod askari juma kuni Dushanbe tashqarisidagi Faxrobod harbiy bazasiga yetib keldi. Bugungi mashqlarda piyodalardan tashqari jangovar uchuvchilar, vertolyotlar hamda harbiy texnika ishtirok etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Kuba bilan munosabatlarni qayta boshlash va Latin Amerikasidagi barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalarni o'rnatishga va'da berdi. Bu haqda Barak Obama Trinidadda ish boshlagan Latin Amerika davlatlari yetakchilarining yuqori darajali uchrashuvi chog'ida ma'lum qildi. Barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalar o'rnatishga va'da beraman. Bizning munosabatlarimizda katta yoki kichik hamkor bo'lmaydi. O'zaro hurmat, mushtarak manfaatlar va qadriyatlarimizga asoslangan hamkorlik bo'ladi. O'zaro munosabatlarimizning yangi sahifasini ochish uchun men shu yerda turibman. Mening ma'muriyatim ham shu tamoyillarga sodiq qoladi, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti o'z nutqida rasmiy Vashington bir qator sohalarda, jumladan inson huquqlari, so'z erkinligi va demokratik islohotlar borasida Kuba bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell mintaqa davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Bugun AQSh rasmiysi Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashdi. Juma kuni Jorj Mitchell g'arbiy sohilda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokaralar olib bordi. Bu uchrashuvda Mitchell Arab tinchlik tashabbusi AQSh vositachiligida Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etish yuzasidan olib borilayotgan muzokaralarning bir qismi bo'lishini ta'kidladi. 2002-yilda taqdim etilgan rejada Isroilga barcha arab davlatlari bilan aloqalarni yaxshilash taklif qilingan. Buning evaziga Isroil 1967-yildagi yaqin sharq urushidan so'ng bosib olgan hududlarni tark etishi lozim. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook rasmiy Islomobodga ko'rsatilayotgan yordam hajmini oshirish lozimligini ta'kidladi. Richard Holbrookning bu bayonoti Pokiston mavzuga bag'ishlab Tokioda o'tkazilgan donor mamlakatlar anjumani yakunida yangradi.
In fact, $5 billion is not enough for Pakistan. The the second largest Muslim.
Jahonda ikkinchi yirik musulmon davlati hamda jahonning yirik 5 yoki 6 davlatidan biri hisoblangan Pokiston uchun 5 milliard dollar fikrimcha yetarli emas, dedi Richard Holbrook. Juma kuni donor mamlakatlar kelasi 2 yil ichida Pokistonga 5 milliard dollarlik yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. Eron sudi AQSh foydasiga josuslikda ayblangan amerikalik jurnalist Roxana Sobirini 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Amerikada tug'ilib o'sgan Roxana Sobiri so'nggi 6 yil mobaynida Eronda istiqomat qilgan. U AQSh milliy radiosi BBC va Fox News agentliklarining Erondagi shtatsiz muxbiri bo'lgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va bir qator inson huquqlari tashkilotlari Eron hukumatini Roxana Sobirini ozod etishga undab kelayotgan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronda o'tkazilgan harbiy parad chog'ida hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligini ta'kidladi. Shuningdek, Ahmadinajod Eron armiyasi mintaqa barqarorligi kafolati ekanini urg'uladi. Yaqinda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuning Eron yadroviy inshootlarini bombardimon qilishga buyruq berishi mumkinligi borasida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq Isroil prezidenti Shimon Peres bu xabarlarni inkor qilib, o'z hukumatida Eron yadroviy dastur atrofidagi buhronni harbiy yo'l bilan hal etish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Turkiya sudi 50 dan ziyod fuqaroni mamlakatda faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqadorlikda ayblandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslar mamlakat bo'ylab o'tkazilgan keng ko'lamli maxsus amaliyotlar chog'ida hibs etilgan. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari 1984 yildan buyon Turkiya hukumatiga qarshi qurolli kurash olib bormoqda.
Bu shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning sarlavhalari. $120,000 O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi ishtirokchilarini taqdirladi. Bu saylovga munosabatlar obodonchilikmi yoki vayronchilik? O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining obodonlashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva bilan bo'lgan suhbatni Chodir xayol eshitirishida tinglaysiz va boshqa mintaqa hamda xalqaro xabarlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Surxondaryoning Boysun qishlog'ida yashovchi 84 yoshli Hojiquli Ishqurbonov 2-chi jahon urushi davrida front ortida mehnat qilgan. Bugungi kunda Hojiqulotda mehnat faxriysi sifatida nafaqa puli oladi.
Pensiyalarni bo'lsa berayapti vaqtida.
Yetarlimi pensiya?
Beradigan pensiya yetmaydi hozir. Kun ko'rib turilibdi endi. Hozir yaxshi narsa g'allarzon, bug'doyarzon deng, sabzarzon. Boshqa hammasi qiyinchilik qimmat.
Endi hukumat tomonidan bir qaysi vaqtlarda yordam beriladi? Umuman yordam beriladimi?
Yordam endi qachondir nima bo'lsa, bu meva qilyapti bo'lsa yordam beriladi. Misol men hozir yordam olganim yo'q yilda. O'tgan yil olganim yo'q. Bizlar
Hurmatli tinglovchilar, eshitayotganingiz 2-chi jahon urushida qatnashgan o'zbekistonlik faxriy. Ayni paytda bu eshitirishni e'tiboringizga havola qilishimizdan maqsadimiz O'zbekiston prezidenti joriy yil 15 aprelda imzolagan farmoniga muvofiq 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush faxriylariga 120,000 so'm miqdorida pul mukofoti belgiladi. Ayni paytda O'zbekistonda 15,000 urush faxriysi hamda front ortida ishlagan 200,000 mehnat faxriysi bor. Kuzatuvchilarga ko'ra faxriylar holdan faqat bayramlardagina xabar olinadi. Eshitayotganingiz hamkorimiz Mehribon tayyorlagan lavha edi. Marhamat, davomini eshiting.
Urush yetarli emas, guruhimiz endi kamib qoldi, kundan kun ketyapti. Har yili mana Boysunga bir 70 yaqin vatan urushining aytlari qolgan. Ko'pi o'lib ketdi, yetarlar yarimi qolgan.
Hojiqulotda sanoqli qolgan urush faxriylariga hukumat tomonidan e'tibor kamligidan nolar ekan, faxriylar uchun ajratilgan imtiyozlar ham mavjudligidan xursandligini yashirmadi.
Ma'lum darajada mana shahar joyida tramvaylarga sizlarga bo'lsin bepul. Dori beradi, dori bepul.
Qanaqa dorilar bepul?
qanday dori mana kasalga bog'liqda qanday kasal bo'lsa borsa doriga pul olmaydi bepul.
Kuzatuvlarga ko'ra mamlakatdagi urush faxriylarining ko'pchiligi iqtisodiy qiyinchilikda kun kechiryapti. Bunga pensiya miqdorining kamligi ba'zan o'z vaqtida berilmasligi sabab bo'lyapti. Qarshilik Nodir Xatifga ko'ra Qashqadaryoda urush faxriylari hozir juda kam qolgan.
Boriyam nihoyatda muhtoj holatda hayot kechirishyapti. Ularga nihoyatda endi og'ir ahvoli. Mana shu kecha kunduzda Qashqadaryo viloyatida televideniyasida muloqot degan ko'rsatuv olib borilyapti. Shunda kuni kecha bir kishi shu muloqotga telefon qilib turib, urush faxriysiman. Men juda bir nochor ahvolga qolganman, yotib qolganman. Shu ko'radigan bir televizorim ham yo'q. Iltimos, shu bayram oldi menga shu bir kichkinagina bo'lsa ham bir televizor olishga amaliy yordam bersangizlar deb bir yordam so'radi. Ko'rsatuv shunda viloyat hokimining o'rinbosari o'sha faxriyga mana shu televizor olib berishni va'da berdi. Urush faxriylarini oddigina mana shu uyro'zg'or buyumlarni ham olishga bu buvalarimizni qurbi yetmay qolgan.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimiga ko'ra, tumanda yashovchi 450 nafar urush faxriysi holidan har yili 9 may arafasida albatta xabar olinadi.
Hokimiyat yordamida biz 6 mayda urush qatnashchilarimizdan noma'lum soldat deymizmi, vatan himoyachisi haykaliga gulchambar qo'yamiz, miting bo'ladi. Lekin soat 11 biz bayram dasturxoniga ketamiz. 450 odamga bayram dasturxoni yoziladi urush qatnashchilariga. Lekin hammaligiga sovg'a beriladi.
Ha, bu prezident farmoniga ko'ra ajratilgan puldan tashqari.
Ha, prezident farmoni 120 mingdan bo'ldi-yu kecha. Bundan tashqari sovg'a beriladi har biriga hokimiyat mahalla jamg'armasi tomonidan.
Nimalar beriladi sovg'alarda? Nimalar?
Sovg'alardan shu esdalik sovg'alar.
Ha,
bu tur choyli piyola, lagan qilganmiz tarelka. Keriz, paxtagulli. Hammaligi xursand bo'lishgan. Deyilam, o'shandan kam bo'lmagan sovg'a qilinadi.
Endi Ismoil aka, bu urush faxriylarini yilning qaysi paytlarida, qaysi vaqtlarda yo'qlaysizlar?
Biz mana shu 1 maydan boshlab yo'qlayveramiz. 6 maygacha tugatamiz. Bunda endi mahalla jamg'armasi, Nuroniy, Kamolat, uchalamiz hokimiyat vakillari bilan yuriladi.
Toshkent shahri Mirobod tumanidagi mahalla jamg'armasi xodimi ham urush faxriylari holidan faqat 9 may arafasida xabar olinishini bildirar ekan, bu yil urush faxriylariga ajratilgan bayram puli o'tgan yilga nisbatan 40 ming so'mga ko'paygani faxriylar uchun ajoyib sovg'a bo'lishini ta'kidladi. Ikkinchi jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 millionga yaqin odam safarbar qilingandi. Urushda 400 ming kishi halok bo'lgan, 130 nafari bedarak yo'qolgan, 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi unvonini olgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ayni paytda O'zbekistonda 15 ming nafar urush faxriysi qolgan va shuningdek 200 ming mehnat faxriysi ham bor front ortida ishlaganlar. Bu haqdagi eshitirishlarimiz keyingi mavzularimizda, eshitirishlarimizda yana davom etadi. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qit'asidagi barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalarni yo'lga qo'yishga va'da berdi. AQSh rahbarining bu bayonoti juma kuni Trinidadda ish boshlagan Amerika davlatlari tashkiloti yetakchilarining yuqori darajali uchrashuvi chog'ida yangradi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Amerika davlatlari sammitiga to'plangan davlat yetakchilari oldida chiqish qilar ekan, AQSh prezidenti Barak Obama mintaqadagi barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalar o'rnatishga va'da berdi.
There's no senior partner and junior partner in our relations. There's simply engagement based on mutual respect and common interests and shared values.
Bizning munosabatlarimizda katta yoki kichik hamkor bo'lmaydi. O'zaro hurmat, mushtarak manfaatlar va qadriyatlarimizga asoslangan hamkorlik bo'ladi. O'zaro munosabatlarimizning yangi sahifasini ochish uchun men shu yerda turibman. Mening ma'muriyatim ham shu tamoyillarga sodiq qoladi, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti o'z nutqi chog'ida Kuba bilan ham munosabatlarni qayta boshlashga va'da berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kubadagi 1960-yilgi inqilobdan so'ng bu davlat bilan barcha diplomatik aloqalarni to'xtatib qo'ygan edi. Bundan tashqari Washington o'sha yilning o'zida Kubaga nisbatan savdo embargosi joriy qilgan edi. Biroq Amerika davlatlari tashkilotining 34-chi sammiti chog'ida Barak Obama bir qator sohalarda Kuba rahbariyati bilan so'zlashuvlar boshlashga tayyorligini bildirdi.
Over the past 2 years I've indicated and I repeat today that I'm prepared to have my administration engage with the Cuban government on a wide range of issues.
So'nggi 2 yil mobaynida men buni ta'kidlab kelganman, bugun ham qaytarmoqchiman. Men o'z ma'muriyatim bilan birga bir qator sohalarda, jumladan migratsiya, narkotiklar, inson huquqlari, so'z erkinligi va demokratik islohotlar borasida Kuba hukumati bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Men shunchaki gap uchun so'zlashuvlarni olib borishni istamayman. Ishonchim komil, AQSh Kuba munosabatlarini yangi yo'lga yo'naltirishimiz mumkin, dedi Barak Obama. 16 aprel kuni Kuba prezidenti Raul Castro ham Washington va Havana o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'layotgan mavzular borasida muzokaralarga tayyorligini ma'lum qildi. Bundan biroz avval esa rasmiy Washington Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiluvchi kubaliklarga o'z vatanida qolgan yaqinlarini ziyorat qilishga va ularga pul yuborishga ruxsat bergan edi. Amerika davlatlari yetakchilari sammiti doirasida Barak Obama Washingtonni ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lgan Venezuela prezidenti Hugo Chavez bilan qo'l berib so'rashdi. Hugo Chavez o'z navbatida AQSh rahbarining qo'l berib so'rashini olqishladi.
Yo agradezco su gesto. Agradezco el gesto de haberse acercado directamente a darnos la mano pues.
Oldimga kelib qo'l uzatganini men yuqori baholayman. Bunday iltifotni men rad qila olmadim. Fursatdan foydalanib men Obamaga bundan 8 yil avval Kanadadagi anjuman chog'ida AQSh prezidenti Jorj Bushga aytgan sizning do'stingiz bo'lmoqchiman degan so'zlarimni qaytardim, dedi Venezuela prezidenti Hugo Chavez.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda O'zbekistonda mamlakat prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori amalga oshirilmoqda. Bu qarorning qanday amalga oshirilayotgani avval aholiga qulay sharoitlar yaratib bermay turib, ular o'zlari qurgan qo'shimcha inshootlarni buldozerlar bilan buzib tashlayotgani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ham gapirgan edik. Bugun esa ana shu qarorning Jizzax viloyatining Bo'ston shaharchasida qanday amalga oshirilayotgani bilan qiziqib ko'rdik. Suhbatdoshlarimiz oddiy jizzaxlik odamlar. Ularning aytishlaricha, bu qaror obodonlashtirish uchun emas, balki aksinchasi bo'lib xizmat qilyapti. Bo'ston shaharchasida yashovchi Anorboy Xoliqulov gapiradi.
Qanday qilib endi mening shaxsiy mulkimni ular kelib boshqaradi? Men o'shanga hayronman. Vazirlar mahkamasining qarori chiqibdi, shuni tozalash bo'yicha. Nimaga Vazirlar mahkamasi bizlarga xususiylashtirib berdi-dagi, endi o'shanga xo'jayin qilyapti. O'sha tomoniga hayronmiz biz. Xalq o'sha tomondan hozir bosim kuchli. Qaror chiqargan, qurilish qilaman deb turgan bo'lsa, qarori bor, chizmasi bor. Lekin tadbir kallani oldingmi, sallasini ham ol deganday qilyapti. O'shanga mana shu bir komissiya kelib, tushunchasini, pajarni xotka yoki biror mishayt qilatgan narsa bo'lsa, o'shani tushuncha qilib, mana shuni shunday qil deb ko'rsatsa ekan, yo'q. Mahallaga buyruq tashlagan. Mahalla buz bo'ldi bu. Buz, buza buz ketib boryapti vazir. Bu yerda bir tadbir uchun vazirlar mahkamasidan qaror chiqqan bo'lsa, hokimiyatdan, vazirlikdan bir prezidentil kelib, xalqqa bir majlis o'tkizdirib, xaloyiq tadbir shunday, mana shu pajarni xot bo'lish kerak yoki MCS bir yordamga kelganda shu narsalarga sharoit bo'lish kerak degan tushuncha yo'q. Sirrazali malikasi bilan keladi, bulduzir bilan. Oson ol bo'lmasa, bir 15 kunlikda u material qo'ygan, yig'ingan, ichmay yiqqan, to'rtta shipirog'an, bir 60 so'm, 70 so'mdan loyg'ish sotib olgan, 500 so'mdan shlaka bo'lib sotib olgan. Shuni bir oylik muddat yoki 2 oylik muddat degan tadbirda bir ogohlantirish bo'lishi kerak-ku. Yo'q ulug'ina, unaqa narsa yo'q. Yo'q, u keldi, tamam bo'ldi, boshla. Ol, to'xtab tur, buzib olaman deb 5 yilni ko'ndalang qolsa 5ingda mol deb surtib ketyapti. U uyning ichida kim bor, qo'shimcha qurilishda kim yashayapti, uning yo'q. Bir tuzumdan bir turtyapti, dag'i aytyapti. Endi ol. Zatoshda nezakonni qurgan uchun jarima e'lon qilyapti. Ana shunday bu zo'ravonlik ketyapti-da, tag'i mustaqilmiz.
Bir qarashda mahalliy hokimiyat to'g'ri ish qilayotganga o'xshaydi. Ya'ni ko'p qavatli uylar hovlisini tartibga solish, yong'in chiqib qolganda o't o'chirish mashinalarining to'siqsiz kirib kelishi uchun sharoit yaratish maqsadida bu ishlar qilinyapti. Anorboy aka ham bu fikrlarga qo'shiladi, lekin deydi u, avval odamlarning normal yashashi uchun sharoitni o'zini yaratish kerak. Nega odamlar uylarini oldiga tandir quradi, nega o'choq quradi, nega qo'shimcha uy quradi? Bu savollarga Anorboy akada javob bor. Birinchi sabab, gaz bilan isitishga va ovqat qilishga mo'ljallangan bu uylarda gazning oylab bo'lmasligi tabiiy holga aylangan.
Duxovkaga qaraganda 4 ta nonni pishirib yeyishga qurbimiz yetardi. sharoitda bo'ladi degan maqsaddamiz. Chunki uy issiq turadi. Qo'shimcha uyda loyiqishda yashashga imkoniyat bo'lmas edi. Yoki uyning oltin qo'shimcha qilmas edik. Endi beton sovib ketadi bu gazning yo'qligidan. Bot kasallik qayerdan chiqadi? Zaxdan chiqadi. A bu qurilgan uylar beton bo'lsa, gaz bo'lmasa, svet soat sayin o'chsa.
Bo'ston shaharchasida yashovchi Gulxumor opa ham Anorboy akaning gaplarini tasdiqlaydi.
Farovon hayotimiz deydi, endi qayerlardadir balki farovon bo'layotgandir u. Masalan, bizning shaharchamiz avval shunday gullab yashnagan edi. Hamma narsa bor edi. Hech nimadan qiyinchiligimiz yo'q edi. Masalan, tandir o'choq degan narsani bilmas edik. Majbur bo'ldik domni oldiga tandir o'choq qurishga. Uni ham endi hozir buzdirayapti. Endi hozir o'ylaymiz, agar buzdirsa ertaga nima ahvol bo'ladi deb.
Mahalliy hokimiyat esa mana bir oy bo'ldiki aholining gazdan qarzdorligini ro'kach qilib, gaz uzatishni to'xtatgan. Bundan esa Gulxumor opa hayronligini aytadi, chunki gaz va chiroq pullari hatto bolalar nafaqasidan ham ushlab qolinmoqda.
Boqish kerak bolalarni, yedirish kerak, ichirish kerak. O'zi ishsizlik muammosi kundan-kun oshib boryapti. Ishsizlikda mana uyda janjal bo'ladi. Mana o'g'illarimiz voyaga yetgan, uy olishimiz kerak, uylantirishimiz kerak. Bolalarimiz masalan 25-26 dan oshayapti. Uje ular oila qurishga tayyor. Lekin ota-ona tayyor emas. Ish muammosi, oila uy joy muammosi. Endi bolalar mana qo'sha-qo'sha uchastka solyapti. Ha, lekin oddiy xalq, endi bu mening fikrimga oddiy xalq, lekin 80% oddiy xalq qiyin ahvolda. Qayerlar gullab yashnayotgan bo'lishi mumkin, lekin bizda borgan sayin ahvol og'irlashyapti.
Anorboy aka fikricha aholi gaz va chiroqqa bo'lgan qarzlarini o'z vaqtida to'layapti. Lekin bu pullar kimlarningdir cho'ntaklariga kirib ketmoqda.
Men to'lov qilib o'tiribman. Bir oyga 5000 dedi, 5000 ni to'ladim. 10000 dedi, majburiy 10000 ni to'ladim. 15000 dedi, to'ladim. Lekin shu 15000lik to'lagan pulimdan gaz ta'minoti, ta'mir gaz bilan elektr energiya tarmoqlari reys deyiladi, hozir TET deb boshqariladi. O'shalar shu pulimdan o'g'irlik qilyapti. Sen to'lasang men yoqib qo'yaman dedi. Sharoit qilib qo'yaman dedi. Shu narsa bilan xalq tomonidan ham borib murojaat qildik. Kirdik, rahbar bilan gaplashdik. Lekin ular naborat qilyapti. Xalqning to'lovidan o'g'irlik qilyapti. 5000, 10000lab majburiy to'lov oydan og'zidan chiqqan talabini bajaryapmiz, lekin ta'minoti yo'q.
Gulxumor opaning so'zlariga ko'ra, gaz va svet bir yoqda tursin, shaharchada ichimlik suvi ham muammo bo'lib qoldi.
Suv muammosi. Majbur bo'lyapti hafta 10 kunlab suv bo'lmagan ekan kanallardan qayerlardan deb olib ichishga. U kattalarga aytsak, janjal qilasizlar, g'urbatga sizlar deydi. Raygazning boshlig'ini topolmaydi, reisning boshlig'ini topolmaydi joydan. Xalq.
Suhbatimiz so'ngida Anorboy aka O'zbekiston televideniyasida ko'rganlari bilan bugungi hayotni taqqoslaydi, yolg'on va haqiqatni ajratishga harakat qiladi.
Televizorlarda bilasizmi? O minbarlarda men bir havas qilaman. Endi ekayda bir televizor ko'ramiz yoki 4 kunda bir ko'ramiz, chunki svet masalasi juda og'ir. Hali hozir akkumulyatorda ko'ryapmiz. Hali 110 ming akkumulyator sotib olganmiz. Svet o'chgan paytda lampochkaga javob qo'yamiz, ovqatlanamiz. Bu islohotini qarang. Farovon hayotda yashayapmiz. Xalqimiz obodonchilikda bir nurafshonalikda deb bir nutqda 50%ga to'g'ri kelmaydi bu gapining. U minbarda turib mingtasi gapirganining 50%ini ko'rganimiz yo'qda xalq qiynalib bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda islom asoslari bilan yaqindan tanishish imkonini beruvchi multimedia diski va internet portali ishlab chiqilmoqda. Ushbu loyiha tashkilotchilari yangi disk va internet portalidan joy oladigan materiallarning barchasi Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi bilan kelishilgan holda amalga oshirilishini ma'lum qilmoqdalar. Kuzatuvchilar esa multimedia diski va internet portalida islom dinidagi barcha oqimlar fikri inobatga olinmayotgani sabab ushbu loyiha musulmonlar orasida katta e'tiborga loyiq bo'lolmasligini bildirmoqdalar. Olmaotadagi hamkorimiz Qobila Sobirova yuborgan lavhada ana shu haqda gap boradi.
Multimedia loyihasi rahbari Amanjol Timirbekning ma'lum qilishicha, multimedia diski va internet portaldan joy olgan matn, audio va video materiallar islom dinini anglashni qulaylashtiradi. Portaldagi ta'limiy, informatsion va ma'rifiy xarakterga ega bo'lgan ushbu materiallar esa keng ommaga mo'ljallangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur loyiha ustida turli soha vakillari, xususan qozog'istonlik ilohiyotshunos, filolog, tarjimon, dizayner, dasturchi va video muhandislar ishlamoqdalar. Tashkilotchilar mazkur loyihaga islom dini targ'ibotiga befarq bo'lmagan oddiy odamlarni ham jalb qilganlar. Multimedia loyihasining matbuot kotibi Duman Xo'jaahmedov Ozodlik radiosiga multimedia diski va 3w.bismillah.kz internet portalining taqdimoti shu yilning avgustida, ya'ni muborak Ramazon oyi boshida bo'lib o'tishini ma'lum qildi.
Yuridik это вот буквально где-то в течение месяца всё это зарегистрируется.
Loyiha kelasi bir oy mobaynida yuridik jihatdan rasmiylashtiriladi. Nafsil amrini aytganda, bu jarayon loyiha ishiga xalaqit bermaydi, dedi Duman Xo'jaahmedov. Uning aytishicha, mazkur loyihaga Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi xodimlari ham jalb qilinganlar.
Imomi mechiti, oni vystupayut u nas kak konsultantami, to есть тот или иной текстовый материал, тот или иной.
Muftiyat vakillari, ya'ni imomlar va imom noiblari bizning loyihada maslahatchi sifatida ishtirok etmoqdalar. U yoki bu matn, audio va video materiallarni ular bilan maslahatlashgandan keyingina mushtariga taqdim qilamiz, deydi multimedia loyihasi matbuot kotibi Duman Xo'jaahmedov. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov islom asoslarini o'rganish bo'yicha ushbu loyiha ishga tushishini olqishlaydi. Shu bilan birga Tilibekov islom asoslari haqida hikoya qiluvchi multimedia diski va internet portalidan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi pozitsiyasiga muqobil bo'lgan neytral fikr va ma'lumotlar ham o'rin olishi lozimligini alohida ta'kidlaydi. Ammo Tilibekov fikricha, loyiha mualliflari Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi irodasiga zid ish qilib o'tirmaydi. Rasmiy diniy idora bilan yovlashish nimalarga olib kelishi mumkinligini Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Tilibekov o'z boshida sinagan.
Siz musulmonlar qanday nasib bo'lsa, каковы могут быть последствия критики духовного управления мусульман Казахстана.
Qozog'iston musulmonlari ittifoqi Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasini tanqid qilish qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkinligini o'z tajribasida sinab ko'rdi. Ajablanarlisi shundaki, bizga qarshi qatag'onga Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasigina emas, balki prokuratura, sud va ichki ishlar vazirligi kabi davlat organlari ham qo'shildilar, deydi Murod Tilibekov. Uning aytishicha, konstitutsiyada din davlatdan ajratilgani yozib qo'yilgan bo'lsa-da, bugungi kunda Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasini tanqid qilishga botingan har bir kishi hukumat tomonidan kuchli bosimga uchrashi shubhasizdir. Qozog'istonda ijtimoiy faollikning o'ta sustligi haqida gapirgan Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov, hozir mamlakatda liberal islomni targ'ib qilishda virtual olam imkoniyatlaridan kam foydalanilishi, bunday imkoniyat paydo bo'lgan taqdirda ham undagi materiallarda faqat rasmiy ostona topshiriqlarini bajarishdan nariga o'tmaydigan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi pozitsiyasi ustuvorlik qilishini aytadi.
Именно сегодня этим привлекают несозревшую молодёжь, многие экстремистски настроенные мусульманские организации, как Хизбут Тахрир, вот, многие некоторые ваххабитские организации.
Bugungi kunda ongi to'la shakllanib ulgurmagan yoshlarni ekstremistik ruhda bo'lgan Hizbut Tahrir va vahobiylik yo'nalishidagi ayrim tashkilotlar aynan shu yo'l bilan o'z safiga tortmoqdilar. Aynan ijtimoiy faolliklari jamiyatni o'zgartirishga, undagi byurokratiya va korrupsiyaga qarshi kurashishga urinishlari va balki ma'lum ma'noda shu narsalarni chayqov qilishlari orqali bu ekstremistik tashkilotlar o'z saflariga juda ko'plab odamlarni jalb qilmoqdilar, dedi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov. Qozog'istondagi Bismillah loyihasi muassislarining nomlari mazkur loyiha yuridik jihatdan rasmiylashtirilgandan keyin ma'lum bo'ladi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga o'tgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni o'ziga qamrab olgan Ozodlikdagi 7 kun haftaligini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Suv muammolariga O'zbekiston partiyalari ham qo'shildi. Taniqli yozuvchi Boris Akunin uchun O'zbekiston eshiklari yopildi. Qamoqdagi shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi. Dori-darmonlarning O'zbekistondagi qora bozori, Toshkent mahallalarida qanday duv-duv gaplar yuribdi? Karimovning insult bo'lgani rostmi? Eskirgan avtobuslarga eshik ko'rsatildi. Raflar uchun so'nggi bekat.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni respublikalardagi Qambarota va Rog'un GESlar qurilishi BMT tomonidan ekspertiza qilinishini so'ramoqda. Farg'ona viloyatining 2 markaziy nashrida Marg'ilonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevani qoralovchi maqolalar chop etilmoqda. Toshkentda uy joy narxi har oyda 7-8% ga arzonlayotgani xabar qilinmoqda.
Rossiyaning Lukoil shirkati o'zbek konlaridan gaz qazib olishni kamaytiradigan bo'ldi. Yana suv mojarosi haqida qirg'izlar ham, tojiklar ham O'zbekiston iddaolari asossiz demoqda. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasining yana bir yig'inini boykot qilmoqchi. Xufoli Urlayeva yana kaltaklab ketildi.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi kengashida ishtirok etmadi. Bahor keldi. O'zbekistonlik mardikorlar nima qiladi endi?
Joriy hafta boshida Markaziy Osiyoda ko'pdan beri davom etib kelayotgan suv muammosi yana kun tartibiga chiqdi. Qizig'i shundaki, bu masalani endi O'zbekistondagi siyosiy partiyalar ham muhokama qila boshladilar.
Markaziy Osiyodagi suv muammolari bir qarashda juda oddiy masaladek ko'rinadi, lekin bu masalaning ichiga kirgan sayin muammoni hal etish chigallashib boraveradi. Oddiyligi shundaki, Qirg'iziston va Tojikiston Sirdaryo va Amudaryo boshlanadigan irmoqlarda katta suv zaxira qiladigan GESlar qurmoqchi. Bu Qambarota va Masalaning chigalligi shundaki, bu loyihalarga O'zbekiston qarshi, yaqinda bu qarshilikka Qozog'iston va Turkmaniston ham qo'shilmoqchi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi Oliy Majlisda bu masalani deputatlar va senatorlar bilan birgalikda muhokama qildi. Partiya matbuot xizmati rahbari Akbarxon Magdiyevning Ozodlikka aytishicha, partiya bu muammolardan chetda turolmaydi, chunki
mana shu respublikamizning mana shu Orol bo'yida yashayotgan qismida millionlab odamlarning hayoti ga mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasining bir qancha tumanlari, Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda mana shu Markaziy Osiyoning barcha mintaqalarida doimiy ekologik xavf zonasida joylashishidan tashqari mana shu yerda yashayotgan aholining deylik ma'lum qismiga ham mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar o'z ta'sirini o'tkazyapti.
Liberal demokratlar fikricha, transchegara daryolar suvidan foydalanishda savdolashish mantiqsizlikdir. Suvni mintaqa davlatlarining geosiyosiy va geostrategik manfaatlari yo'lida qurol qilmaslik kerak. Bunga xalqaro qonunlar ham yo'l bermaydi.
Dushanba kuni ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan siyosiy mahbus Yusuf Juma yaqinlari bilan uchrashtirilmayapti. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasdiqlagan qoidaga ko'ra, har bir mahkum bir oyda bir marta o'z yaqinlarini ko'rish huquqiga ega. Ammo bu huquq fevral oyidan beri Yusuf Jumani chetlab o'tmoqda. Shoirning qizi Feruzaning so'zlariga ko'ra, u 2 marta Yusuf Juma bilan uchrashishga borgan, biroq ikkala safar ham uchrasha olmasdan qaytib kelgan.
Borganimda u fevral oyida o'tilarga bordim. Kelishga bordim. O'sha nimani ko'rsatishdi dadamni. Qo'llari og'ir edi o'shanda. Sog'liklari yomon ekan. Faqat shikoyat qildilar. Faqat boshimga, yuragim ustiga uradi. Shamol man izolyatorga tashlashdi. Yalang'och yechim turib tashlashdi. Oyog'im bo'lsa, oyog'imga maska berishmadi. Men qattiq shamollab qolganman. Hamma joylarni og'ir, uzr qilib og'rishdan shikoyat qildilar. Yana yaxshi tuzaldim ekan, nima bo'ldi ekan deb xavotirlanib 2 marta borib keldim qisqa muddatlikda yashardi. Lekin berishmay qaytarib yuborishdi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishyapsiz. Seshanba kuni Farg'ona viloyat gazetalarining Mo'tabar Tojiboyevani qoralash kampaniyasini boshlab yuborganligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona haqiqati hamda Ferganskaya pravda gazetalarida Aydin Gudarzi deb imzo chekkan muallifning bosh aylantiruvchilarning asl maqsadlari sarlavhali maqolasi chop etilgan.
Maqolada huquq faoli O'zbekiston hukumati tomonidan 2005-yil Andijon voqealarini uyushtirganlikda ayblangan akromiylar bilan aloqadorlikda ayblanmoqda. Qanxon Mamatxon fikricha Farg'ona viloyati markaziy nashrlarida bunday maqolalarning chop etilishi bejiz emas.
Bo'g'yapmanki, Qo'tabar agar O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, hatto uni qamoq jazosi kutyapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov. Shu viloyatdagi yana bir inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev bu nashrlardan xabari borligini aytar ekan, bundan asosiy maqsad
menimcha ozgina obro'sizlantirish maqsadida qilinayotgan ish bo'lsa kerak.
Dedi. Shu kunlarda Mo'tabar Tojiboyev va Fransiyada tibbiy muolaja olmoqda. Farg'onada uni qoralovchi maqolalar chop etilayotganini eshitib, Mo'tabar Tojiboyev xursand bo'lganini aytdi.
Mana shu xabar meni xursand qildi. Sababi
menga yana kuch quvvat berdiki, men dunyo jurnalistlariga murojaat qilishga qaror qildim shu xabarni eshitganimdan keyin. Jurnalistik surishtiruvlar o'tkazishlarini iltimos qilmoqchiman jurnalistlardan, sababi meni qo'limda haddan tashqari ko'p hujjatlar bor, Andijon fojialariga aloqador, Andijon fojialariga aynan hukumatning aybdor ekanligi haqidagi hujjatlar ham qo'limda yetarli bor.
Chorshanba kuni Toshkentda taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva kaltaklab ketildi. Ma'lum bo'lishicha, Urlayevaning uyi oldida ikki barzangi yigit kutilmaganda unga hujum qilgan va bir necha daqiqa davomida kaltaklagan. Urlayeva bu avvaldan o'ylangan puxta tadbir ekaniga shubha qilmaydi.
Biz avval ham bir necha marta bunday hujumlarni boshidan kechirgan inson huquqlari faoli bilan unga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin bog'lanina oldik.
Вы знаете, сейчас я чувствую себя немножко лучше, но вот утром, когда на меня напали.
Bilasizmi, hozir biroz o'zimga keldim, lekin ertalab kaltaklanganimdan keyin ahvolim juda yomon edi. Bugun taxminan ertalab soat 9 larda Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan men yashaydigan uyning oldida menga yana hujum qilishdi. Men bu inson huquqlari faoliyatim bilan bog'liq maxsus uyushtirilgan aksiya ekaniga shubha qilmayman. Uning aytishicha hujumchilardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Hujumni kim uyushtirganiga oid savolni berganimizda Yelena Urlayeva o'zini kaltaklaganlarini tanib qololmagani, biroq bir oydan ortiq davom etgan tahdidlardan qilishi mumkin bo'lgan mana bu taxminni ilgari surdi. Men albatta aniq ayta olmayman, lekin menimcha bu hujum avvaldan puxta tayyorlangan. Chunki meni kaltaklashayotganda uzoqdan buni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomosha qilib turganini ko'rdim. Bu xodimlar bizning uyimizni doimiy ravishda poylab turadi va har bir qadamimizni videoga oladi. Bugungi hujum paytida bu xodimlar meni kaltaklashayotganini videoga olib turganini ham his qilib turdim, deydi chorshanba kuni ertalab soat 9 da o'z uyi oldida kaltaklab ketilgan inson huquqlari faoli.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishayapsiz. O'zbek olimi Juma Hamroyev uglevodorod yonilg'isida yoki sho'r suvda ishlaydigan soatiga bor yo'g'i 36 gram yonilg'i sarflagan holda 1600 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan yangi dvigatel generator loyihasini yaratdi. 73 yoshli professor bu ixtirosiga 35 yillik izlanishlardan so'ng erishdi. Ammo hozircha bu faqat nazariy ixtirodir.
Texnika fanlari doktori professor Juma Hamroyevning aytishicha, olimlar sarf bo'lgan energiyaning qayta tiklanishi va ko'payishi ustida uzoq yillardan buyon bosh qotirib kelmoqdalar. Professor Juma Hamroyevdan bu yangi ixtirosini sodda qilib tushuntirib berishini so'raymiz.
Bu ham benzinda ishlaydigan, bu bir napravleniyasi. Ikkinchisi sho'r suv bilan ishlaydigan, ikkinchi napravleniyasi. Benzin bilan ishlaydigani reaktivni dvigatel bu. Lekin rejim shunaqa qilish mumkinki, u ham kak reaktivni dvigatel ishlaydi. Yoki elektr energiya chiqaradi shu rejimga qarab.
Bu yangi dvigatel generator oddiy sho'r suvda ham ishlaydi, deydi professor.
Ha, suvda ishlaydigani 7,5 litr sho'r suv 15 gram litr. Litrida 15 gram haligi tuz bo'lsa agar, dengiz suvlari shunaqangi bo'ladi, yer osti katta chuqurligida yer osti suvlari shunaqangi bo'ladi. 7,5 litr bir soatda haligi 1000 kilogram sila reaktivni dvigatel beradi.
Payshanba kuni Armanistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ini bo'lib o'tdi. Ammo bu anjumanda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri qatnashmadi. Ma'lumki, o'tgan yilning dekabrida prezident Islom Karimov tashkilotning Qozog'istonda o'tkazilgan norasmiy sammitida ham ishtirok etmagan edi. Bu O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishga tayyorgarligidan dalolatmi?
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri payshanba kuni Yerevandagi uchrashuvga kelmasligi haqida bir kun avval ma'lum bo'ldi. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyatidagilar so'nggi daqiqalargacha Toshkent o'z niyatidan qaytib, hech bo'lmaganda vazir o'rinbosarini yuborishiga umid qilishayotgan edi.
Нет, никого нет и не приедут.
Deya ma'lum qildi KHSHT kotibiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Uning aytishicha, O'zbekiston o'z qarorini Yerevan yig'inining bemavrid o'tkazilayotgani bilan izohlagan. KHSHT rasmiysi bu na tashkilot faoliyatiga, na O'zbekistonning bu tashkilotdagi ishtirokiga ta'sir qiladi. O'zbekiston prezidenti Ostonadagi yig'inga ham kelmagandi. Bu safar ham yig'inga kelgan tomonlar o'zlari majlis qilib qo'yaveradi, dedi KHSHT rasmiysi. Tahlilchilar Toshkentning KHSHTga bo'lgan bunday munosabati va uning goh u tashkilotga kirib chiqishi, goh boshqasiga qo'shilib, keyin undan ishtirokini vaqtincha to'xtatadigan odatidan kelib chiqib, O'zbekistonning bu tashkilotdagi ishtirok istiqbollari savol ostida demoqda. Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi, Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Arkadiy Dubnov sobiq ittifoq hududida kollektiv xavfsizlikni ta'minlashni maqsad qilgan KHSHT o'zining 17 yillik umri davrida o'z mavqeini mustahkamlashga doir biror pichoqqa ilingudek ishni qilmagani inobatga olinsa, O'zbekistonning bu tuzilmada qolishi yoki undan chiqishi bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni ozodlikning chodir xayoli davom ettiradi. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali u, hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt menda meni prodyuserim bo'lib ishlagan Navfal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushirish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz? Yaxshi deb o'ylaysiz, ammo odamlarning tiliga tushmaydi. Ammo qaysi bir qo'shiqlar o'zidan-o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi. 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olish kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun-qoidalardan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i
el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam, o'ylamagan edim, chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu shuh qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas. Bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingiz o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, umr bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi, lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolning ovozini eshitgandek bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovning dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevaning dardlari nima endi? Ichingiz
kemirayotgan. Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-yillarining boshi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangor ekrandan ufoqgina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Barigal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Barigal qo'shig'iga va Barigal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. Meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz,
yaxshi. Ozarbayjonda meni 80-chi yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham, ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989 yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19 ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda ham minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarning muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib, o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman. Rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otamni tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarini Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularning qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham, buvim ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak.
bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman. Va bu yurtga, O'zbekistonning xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun juda ham minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ti degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, meni ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. O'rni bo'lganda ham tomoshabinlar, katta kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan qaldirg'och, qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, qaldirg'och insonlarni orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu qaldirg'och qushini ham, qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla xilga yoqib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och yor uyiga eltar ko'cha buncha ham toshli toshli
qaldirg'och
Nasiba Abdullayevaning ushbu qo'shig'i bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.